2เดือนหลังการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชได้ลงนามในกฎหมายเพื่อตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลางสหรัฐในสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิขึ้นที่มีชื่อว่า Transportation Security Administration หรือที่เรียกย่อๆว่า TSA เพื่อทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้เดินทางทางอากาศแทนเจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนซึ่งอุตสาหกรรมการบินเคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระทุกใบมีการเสริมความมั่นคงที่ประตูห้องนักบินและให้มีการส่งสารวัตรอากาศหรือแอร์มาร์แชลขึ้นไปกับเครื่องบินบางลำเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยด้วยข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผู้เดินทางทางอากาศต้องใช้เวลามากขึ้นและถูกกดดันมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างเช่นการต้องถอดรองเท้าและเข็มขัดก่อนเดินผ่านเครื่องตรวจรวมถึงการห้ามนำของเหลวหรือเครื่องดื่มบางอย่างผ่านจุดตรวจแต่สามารถซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้ได้หลังผ่านจุดตรวจไปแล้วซึ่งได้ทำให้หลายคนตั้งคำถามแต่ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นต้นดูเหมือนว่าหน่วยงาน TSA จะพยายามช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางบางคนที่สมัครใจจ่ายค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในโปรแกรมเฉพาะบางอย่างเช่น Global Entry หรือ Pre-check ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดินทางต้องเสียเวลาและมีขั้นตอนต่างๆที่จุดตรวจน้อยลงอย่างไรก็ตามมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่นำมาใช้นี้แม้จะเรียกได้ว่าค่อนข้างได้ผลเพราะไม่มีการโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกในสหรัฐในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวของผู้เดินทางเช่นกันตัวอย่างเช่น TSA เคยมีแผนจะให้ผู้ลงทะเบียนในโครงการ Global Entry หรือ Pre-check ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนรวมทั้งต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานข่าวที่มีเกี่ยวกับตัวเองและรายงานลักษณะการใช้เงินของผู้สมัครด้วยนอกจากนั้นทางหน่วยงานยังมีแผนจะให้บริษัทเอกชนหลายแห่งเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้แต่ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่อาจนำไปใช้ด้านการตลาดซึ่งผู้ทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของ American Civil Liberties Union ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้ดูจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศแต่อย่างใดเลยนอกจากนั้น TSA กำลังทดสอบใช้ระบบตู้อัตโนมัติหรือ Kiosk ที่มีระบบจดจำใบหน้าเพื่อช่วยตรวจเอกสารแสดงตัวตนและบัตรขึ้นเครื่องบินแทนการใช้เจ้าหน้าที่จริงในปัจจุบันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวบางคนอย่างเช่นคุณอินเดียแมคคินนี่ของหน่วยงาน Electronic Frontier Foundation ก็เตือนว่าการเชื่อมต่อระบบตู้อัตโนมัติหรือคีออสดังกล่าวเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปได้เช่นกันเท่าที่ผ่านมามาตรการที่เข้มงวดบางอย่างของ TSA ได้ถูกโจมตีจนต้องยกเลิกไปอย่างเช่นการใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบทั่วทั้งตัวซึ่งทำให้ภาพร่างกายของผู้เดินทางนั้นปรากฏอยู่บนจอและหลายคนเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปขณะนี้หน่วยงาน TSA กำลังพยายามปรับและหามาตรการใหม่ๆมาใช้เพื่อช่วยตรวจสกัดวัตถุหรือผู้เดินทางที่ประสงค์ร้ายและอาจใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือโจมตีอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักข่าว AP ระบุว่ามีรายงานการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยชิ้นหนึ่งเตือนว่าภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งนั้นอาจจะมาจากบุคคลภายในเองซึ่งหมายถึงบุคลากรของสายการบินที่สามารถเข้าถึงเครื่องบินได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดทุกครั้งเพราะถือว่าได้ผ่านการสอบประวัติมาก่อนแล้วและทางหน่วยงาน TSA ก็กล่าวว่ากำลังปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบด้านนี้อยู่เมื่อปี2015รายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ TSA ไม่สามารถตรวจจับอาวุธหรือวัตถุระเบิดต้องห้ามที่ถูกลักลอบนำพาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบระบบถึง 95% และถึงแม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ตามแต่คุณนาธานดัตนี่ผู้บริหารงานขายของบริษัทเครื่องกีฬาคนหนึ่งซึ่งเดินทางทางเครื่องบินเป็นประจำได้ยกตัวอย่างว่าบางครั้งตนเคยลืมกระสุนปืนไว้ในกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินแต่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจไม่พบและว่าคุณคงจะไม่สามารถตรวจจับทุกสิ่งได้ 100% ถึงแม้จะมีความพยายามทำให้ได้ดีที่สุดก็ตามป ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington